Ovo su surove strasti.
Dobar dan, dobri ljudi. Danas su sa nama, s nama, gospodin Nebojša Grbačić i gospodin Nenad Vukušić.
Prisutan.
Ovoga, ja osobno imam očekivanje od ovog intervjua da će biti najzajebaniji do sad.
Bitno je da nema pritiska.
Nema pritiska. I okay. Ono, mislim da će, ono, kad sam se ja dopisivo s Nenadom, mislim dopisivanje, baš glupa riječ, ili ne, ovoga, ono, ne znam da li na njegove poruke se smijem ili da budem ljut. Ne znam kakav je respons drugih ljudi s kojima se dopisuješ, na.
To je teško pitanje. Mislim da je problem pismene komunikacije to što ne znaš kako osoba s druge strane izgleda i onda nemaš pojma je se šali ili ti zapravo pozdravlja širu obitelj kroz zube. To rješavaš tako da u suvremenoj komunikaciji dodaš dvije točkice i zagradu. I onda ljudi znaju da li si sretan ili nesretan. Ili kako se to zove novovjekim jezikom, emoji.
Vi se bavite copywritingom, zar ne? Između ostalog.
Da, da. Između ostalog
evo,
se bavimo...
Počelo je.
Između ostalog se bavimo i copywriting.
Ma ne, moramo se zahvaliti ili zakuditi Mireli Vuletić na preporuci Nebojše i Nenada. Mislim, Mirela, čujemo se poslije ili se ne čujemo više nikad.
Vrijeme i intervju će pokazati.
Da. Šta onda, copywriting?
Pa čim se vi bavite? Ja osobno mislim da se vas dvojica sam dobro zajebavate.
Ne.
Prije svega.
Apsolutno ne, mi smo mrtvo ozbiljni cijelo vrijeme i nikada se uopće ne šalimo jer to čime se mi bavimo je jako ozbiljna stvar na kojoj neki ljudi zarade jako puno novaca. Mi skromno zaradimo od toga zapravo.
Nebojša, komentar.
4-5 milijuna tjedno, ako tebi skromno, ok, ali da.
Ja sam skromno.
Mi se bavimo poslom koji možda djeluje na van da smo neozbiljni i jesmo neozbiljni, ali to je puno nekoj maksimi da budi ozbiljan onom što radiš, ali nemoj se svađati ozbiljno, jer kad se krene svađati ozbiljno, onda ode sve. Smijemo psovati toga.
Do, apsolutno, da.
Ne smiješ već govno u ECR.
Sam ti je psovao što nisi psovao već prije.
Da, tako da sam djelujemo, neozbiljno, ali...
Ali...
Silno smo ozbiljni.
Mislim, ja sam gledao i gledao sam jedno predavanje tvoje, Nebojša, i ono što me oduševilo na tvom predavanju u Osijeku je to da si iskoristio autoritet da dobiješ pusu od cure iz publike. Mislim, je li inače ono koristiš autoritet da dobiješ neke seksualne prilike ili što? Zašto se baviš prezentiranjem ili čim?
Ne znam pa što bi te rekao.
Čekaj. Kad smo već došli do toga, nije li ono izlazak pred masu ljudi automatski seksepilan nekoj određenoj podskupini tvoje publike?
Pa mislim, ovi se koji izađe, a kad izađem razumijem da žene baš se gađicama.
Daleko od generalizacije, ali znaš...
Ne, okej, mislim, dobro, ti tako, stariji gospodin, ali kad ja izađem, to je druga stvar, slažem
da,
se.
Da, mene ne smiju grliti jer mi prsne ova vrećica katetera na leđima na sranu.
Evo ne bude to neobjedno za sve.
Zato nosim ovih žutu odjeću sa smeđim.
Uzorko.
Samo okrneš to.
I naravno, zato sam stalno prehlađen da ne osjetim svoj vlastiti vonj. Trokute, ja smo često razgovarali o tome dok je još pokojni bio živ.
Čekaj, negdje je bilo pitanje na početku ovoga.
Da. Bilo je pitanje da li često koristiš javne nastupe za seksualne usluge, ako sam dobro razumio.
Pa, ako pritom misliš da me kasti na internetu svi jebu u mozak, da. To se fakat događa. Nije, to je da sam fura taj, nazovemo ga performance, što je super savjet svima koji moraju izići pred hrpu ljudi. Ima onaj jako glup savjet koji kaže zamislite publiku golu kad dođeš na fakultet, ponavljam, fakultet gdje su studentice i studenti, onda nije baš najbolje. Da,
imaš erektilne prezentacije onda, ne?
Ne, najbolje je uvijek započeti s nekim gegom jer onda opustiš i sebe i drugo. Ne. Ja sam znao dijeliti čokolade i ne znam šta sve, nisam se skidao još, ali i to je isto okej, jer opustiš publiku i time definiraš neki ton kako će ta cijela prezentacija kasnije ići. Um, kad već dijelim besplatne savjete, kad ljudi dođu na neki takav javni nastup i kad krenu jako ozbiljno i kad negdje pogrešem, onda im je užasno teško proći preko te greške i onda aha. im padne samopouzdanje jer aha, ovo nije bilo savršeno, nešto sam krivo rekao. Aha. I onda sami sebe zapravo pucaju se u koljeno jer su pristupili tome kao najozbiljnijoj stvari na svijetu, a nije. Što se strašno pustiti, zamisliti sve te...
Mislim, ja ne znam kako ljudi doživljavaju ovoga, copywritere, moguće kao čudake, moguće ne, ali ja vam mogu ljudi reći da su ta dvojica fakat obučena prema, ono, imaju modne standarde.
Apsolutno, modna znači, pista i
ovo je. To nema veze sa nekim piscem, autorom.
Očito se s toga dobro zarađuje, kao prvo stvar koju možemo primijetiti, jel? Jel da, ne, da nije, ne bi tako došli, jel?
Mislim, nismo vam rekli na početku, ali mi imamo ovdje za ispunit nekoliko product placementa, znaš, pa kao ovoga, što nosiš na sebi?
Nosim na sebi sivu majicu bez ikakvog brandinga od čistog pamuka iz jednog dućana robe široke potrošnje.
Kojeg?
Nisu me platili, pa nema reklame.
Ja sam svoj outfit vidio na Instagram blogu.
Na kod Izabele Šimunović. Fashion. Ili znam, Mije Kovačić.
Znam food blogera, ali ne znam ovo je fashion. Ali znam napred onu pozu fashion blogera. Naš
kad... I znaš da moraš prekrižiti noge da ti izgledaju duže.
A zato...
Opa.
Jer naravno, duge
kako
noge...
Kako da izgledam pametnije na fotki?
Pa, kako da izgledaš pametnije? Moraš
pa jel ti bitnije da znaš pametnije ili seksualnije?
Moraš nositi naočale ali držati knjigu ispod ruke. Čekaj, previše pričamo o seksu ovdje. Mladići ste vi zagodjeli. Da mi ovo odgodimo. Da, se,
mislim, ja.
Da rilisate prešer pa da se vratimo za jedno pola sata.
Pa gledaj, kad smo ovako u sauni jeli, u malom prostoru koja
i sa samo
ruč,
četiri ručnika kad vi stignete ove pamučne majice.
Anyway, copywriting.
Copywriting, ljudi copywriter najčešće doživljavaju kao odvjetnike koji se bave autorskim pravima.
Da, ajde da to prvo rešimo, napo za svakda. Copywriting, citiram, COPYWRITING.
Mislim još jedan i viška, ali...
Može biti.
A ima i majcu viška.
Copy označava koma teksta u oglasu, službeno iz američanskih naroda, a pisanje toga writing. A ljudi nam se često javljaju i napišu copyright kao autorsko pravo. Mm-hmm. So, copy,
a damn, onda to nisu oni.
Ništa, idemo, hvala na vodi.
Ono neće biti GDPR friendly ovaj podcast. Okay. Obitelj mi je najzanimljivije kad mi ljudi pošalju trebamo copyright. Oni pretvore to u imenicu, kao glagol copywriting, pretvore u imenicu, a trebaju zapravo kopine, pa evo, čisto malo sugestije, ali nema veze.
Iako je kopi svaki naručeni tekst, novinski tekstovi su isto kopi i ima svakakvih kopija u životu.
Da, kopije...
Ima fotokopija.
A zašto se zove kopi?
Postoji sigurno neko super genijalno objašnjenje.
Google.
To je neki američki ono, slang bio za nešto.
Novinarski je to slang. Znači svaki komad teksta koji bi ti pisao za novine je bio copy. I koji je imao naslov i nešto. Onda se to kasnije prenijelo i u advertising. Kao
advertising.
Kao industriju pisanja. I ne znam što bi vam dalje rekao. Copywriting. Ljudi copywriter najčešće zamišljaju kao ljude koji se genijalno zabavljaju pišući nevjerojatne gluposti. I onda za to dobiju užasno puno para jer su te reklame tako ludo zabavne. A prava istina je da su copywriteri uštogljeni i dosadni ljudi koji ono, prevrću četiri riječi po 7 sati da bi dobili rečenicu koja će najbolje prodati četkicu za zube ili butt plugove sa životinskim repovima ovisno o tržištu.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Ti su ono, zapravo svježi primjer da je Nebojša pisao za, ne znam, kako se riješiti gljivica, jel tako, nešto tog tipa?
Nisam.
Ako ćemo o tome šta je Nebojša napisao...
Barem nesvjesno.
Nebojša je najbolji uredak i je vjerojatno knjiga o dojenju.
Da,
je napisao Zolino. To je pisao iz osobnog iskustva.
Da, da. Moram priznati da sam ono, dosta dojio u to vrijeme. Ali to je dobro
prilika
da
obestimo. A par puta ste i podojili.
I to je isto.
Je li to bio kao ghostwriting ili ono...
Pa direktno? Da, da. Ma mislim, to je zapravo dobar trenutak da ono, zapravo objasnimo šta je copywriting. Ne? Copywriting je prevođenje sa stručnog meta jezika određene niše na jezik potrošača. Pa sad, ta knjiga koju spomenjemo, koja je zapravo rasiskana u 100 članaka za klijenta, kojeg neću spomenuti jer nije platio. Mislim, knjigu je, ali nije sad ovo gostovanje. Ja sam dobio hrpu te knjiga od nutricionista koji vole teške riječi, kao i svi ostali stručnici na svijetu, vole sami sebe slušati kako su pametni. I onda su me zamolili, ajde please to prevedi tako da majka koja ima jedno dijete u ruci i izbačenu dojku vani i s drugom rukom kuha ručak i nije baš do čitanja riječi poput, ne znam, viskoznosotura, pa please prevedi to na razgovorni jezik. E, to vam je u biti copywriting. Mi pokušavamo sve te neke kompleksne stvari, ideje, poruke ili što već svesti na nešto što ljudi razumiju, jer da bi te išlo znači, dotaknulo, moraš prvo razumjeti to.
Znači, s jedne strane dođe vam Einstein, jel? I kaže vam nešto, i s druge strane ispadne reklama za frižider.
Kad bi Einstein proizvodio frižidere, da. S jedne strane nam dođe kompanija koja misli da oni imaju najgenijalniji proizvod na svijetu i da prodaju najbolje vile za bacanje balege u traktor, a s druge strane su potrošači koji žele riješiti svoj problem ubacivanja balege u traktor i onda smo mi poveznica između te dvije stvari.
Nekad i mi bacimo.
Nekad i mi ubacimo tu balegu za potrebe boljeg klijentskog odnosa.
Koja je najbizarnija stvar koju ste ono copywritali? toliko toga.
Ja sam svoje vremena pisao kolektivu i jedna od najbizarnijih stvari s kojima sam se tamo susreo je bila depilacija koju u životu nikad nisam iskusio, a mislim da sam u 3000 ponuda za kolektivu napisao barem 300 tekstova o depilaciji.
Nice. Ja, znači, u neku ruku si stručnjak za depilaciju.
Nebojša i ja zajedno smo, ja mislim, kompletan kozmetički stručnjak.
Apsolutno.
Jer kolega je radio nekoliko kozmetičkih linija ovih široko prodajnih, a ja sam odradio bome kozmetičkih salona, korektivnih kirurgija, depilacija, masaža i svih drugih oblika spa i wellnessa.
Pa vas dvojica mi baš ne zvuči kao da ste neku nišu definirali.
Nismo, jo.
Jedan od načina da budeš dobar copywriter je da ne definiraš nišu, jer kad se zaglaviš u niši, vrlo brzo ćeš početi vrtiti u krug iste rečenice. Mene veseli da ujutro pišem tekst o depilaciji, kad smo već na nju zapeli, popodne tekst o slavonskom kulenu, a predvečer o novim grafičkim karticama, jer onda moj mozak mora svašta naučiti tijekom dana da bi to uopće mogao.
Ali to je zapravo zanimljivo. Znači na reklami koja neka žena seksi glasom čita, ne znam, naveče o kozmetici ili tako nešto, su zapravo napisala dva brata lika u...
Koja nikad u životu nisu koristila kozmetiku.
Da.
Ali ima jako puno filmova koji ti to super pokažu. Ima onaj jedan sa Mel Gibsonom gdje je on nekakav grozni muški šovinist.
Nije onaj pasija, jel?
Ne. Iako je on još uvijek grozni muški šovinist, ali nije to taj film.
Ali dobar opis istiko.
On je
pasija.
U filmu on dobije novu kreativnu direktoricu koja im preko stola gurne kutiju koje su najlonke, ruž, nešto i onda se Mel sa svojim prekrasnim fizikom, jer je to bilo prije 20 godina i još nije bio jako alkoholičar, oblači u te štrample i maže ružem i onda se posklizne i padne u kadu i upadne mu i fen i svašta se tu nešto desi. Ali ono što je tu bitno je taj trenutak u kojem ne biše ja u štramplama mažemo se ružem i feniramo svoje lokne da bi skužili šta to zapravo ti potrošači rade.
Jasno te neko u ovom trenutku sad googla naše fotke i zamišlja.
Gle, do godu
ne osuđujemo te, slušate.
Do godu pozadini ne svira ono Goodbye Horses, ako znate koji film mislim, sve je u redu.
Ako želite vidjeti fotke Nebojše i mene u tajcama i s ružem, svratite na naš kofi i za samo $100 po komadu dobit ćete uvid u naš privatni portfolio. Fotografija.
Je li to limited offer?
Da, samo prvih 2,5 milijuna korisnika.
Dok ne opatimo jahtu.
Ajde, pitanje je jedno. Pitanje malo ozbiljnije za početak, pa onda nakon 2 sekunde se može vratiti u smijegu. Koja je razlika, koja je odnos između content writinga i copywritinga?
Kako moćeš da ja na to nevjerojatno pitanje odgovorim?
Mislim, je li to učestalo pitanje koje dobivate?
Nije u formi pitanja.
Okay.
Nije u formi
dobro.
Pitanja, nego ono,
u formi narudžbe.
Možda, ne, da, ma razlog zašto uopće postoje copywriting, zašto ne ja uopće radimo, je taj što se copywriting, ovaj klasični marketinški, spojio sa nekom produkcijom sadržaja na internetu.
Uh-huh.
Gdje ti imaš s jedne strane, napišeš tekst koji nekome nešto pomaže, pa je to, ajmo reći, neki standardni content koji ima neka novinarska pravila, ali ga onda moraš prodati naslovom i objavom na Facebooku i obično to radi ista osoba ili u istom uredu, nebitno.
To je dobro ili nije, da to jedna te ista osoba radi?
Dobro je, dobro, zato što i copy, i content, i novinarstvo se ostalo mora evoluirati zajedno sa internetom i onda ne možeš više biti ono fah idiot novinari koji šalju tekstove koji su apsolutno nečitki, ali ima iza sebe lektora, redaktora i urednika, pa se ne brinu, to je stvar prošlosti, to više ne forcera. Tako da, sad ne znam, se vratim pitanju razlika između kontenta i kopija. Kopij najčešće služi tome da to nešto uvjeri, a kontent najčešće služi tome da to oko nečega razuvjeri. Pa ako ti je kopij kao prodajna rečenica koju imaš na nekom billboardu kao dio džingla ili kao oglas na Facebooku koji kaže kupite naše kuta jer su plave i svilene, a content bi bio, ne znam, 10 razloga zašto svilene kute nisu dobre za posao kiropraktičara.
Reci ne, da?
Ali i ti, da. Sorry, i ti taj content možeš naravno upotrebiti kao oružje za kupanje pažnje i tjeranje ljudi u dućane.
Ja bih rekao da je content samo novo rebranding nekih starih tehnika koje su se koristile od uvijek za prodaju, pa su morali izmisliti neku novu riječ da bi to bolje prodali ovih godina, kao što su, ne znam, prije 2 godine svi prodavali Snapchat, tako sad svi prodaju neki content. Content je copywriting za novinare, recimo tako.
Uh-huh.
Jer content mora biti informativan i edukativan i ne smije izravno prodavati, dok je poanta kopija da on nekog đavla izravno prodaje. A sad ono, ima milion, ono nije ni copy jedan, kad bi zaronili u to kako se piše copy, kopija ima milijardu, ima ono milijune tehnika i na neki način copywriting sad već lagano zadire u domenu psihologije i behavioralne ekonomije i tisuću nekih stvari o kojima bolje da uopće ne pričamo jer ćemo se tako zapetljati da više okay. Mi nećemo znati što radimo. Jednostavno, neki ljudi su kroz 50, 60, 70 godina koliko postoji copywriting kao djelatnost uspjeli uočiti paterne u ljudskom ponašanju i neki su potrošili i 30 godina da ih vrlo temeljito istraže, pa sad već postoje doslovno formule po kojima ti ako napišeš neki naslov, znaš da će ljudi kliknuti na to.
Da li su te formule bezvremenske pod navodnicima?
Naravno da ne. Sjetimo se divnog trenutka koji se zvao kako Nebojša, koji je koristio samo...
Čitam misli.
Ste koristio samo Curiosity Gap naslove,
aha,
a nije Spotify.
Dobro, jedan od ovih portala koji...
Prvi koji je bio, koji su svi u Hrvatskoj kopirali ono 2 godine prekasno, a neki još uvijek.
Da, dobro, bilo ih je nekoliko, potisno sam njihove.
Takozvane viralne farme.
To.
Znači, uzmimo za primjer Curiosity Gap. Curiosity Gap su naslovi gdje ti odrežeš kraj. Ako sad odete na jutarnji HR, svi njihovi naslovi na naslovnici su Curiosity Gap, jer više ne piše Pero Perić silovao kravu motikom, nego piše nećete vjerovati što je ovaj mladić učinio jučer u svojoj štali.
Motikom.
Zato da bi te natjeralo da klikneš. I
da.
Sad, to je 5 godina od kad su viralne farme nastale, super genijalno radilo i svi hrvatski mediji su počeli to super koristiti. Međutim, istraživanja koje Nebojša i ja manijakalno pratimo, jer volimo imati brojeve, a ne samo laprdat na pamet, kažu da Amerika, što znači zajedno 5 do 30 godina u Hrvatskoj, više uopće ne puši Curiosity Gap naslove i oni su se vratili starim, informativnim, super. Novinarskim super. 5W naslovima.
Super.
To je nekako...
Da, odlično, odlično.
Znači, da li je to nekako može ciklički?
Je, definitivno. Mislim, ti Curiosity
Gap... Kao moda, jel?
Ti Curiosity Gap naslovi nisu izmišljati na interneta za početak.
Mm-hmm,
to je Ali u čemu je stvar? Kad su oni te krenuli, to je bio oglas na četiri novinarske stranice, mm-hmm. gdje su ljudi čitali taj cijeli oglas. Pa je naslov bio taj Curiosity Gap i neki od najpoznatijih jesu na taj način. Ali sad u formi interneta neće to dugo trajati.
Ako već nije gotovo. Mislim, sve je ciklički i kontent je ciklički.
Znači, ne smijemo dati naslov u ovom podcastu, nikad nećete pogoditi o čemu su ova dvojica pričala.
Opa, dobar naslov, dobar naslov.
Pa ako već možemo razgovarati o naslovu, ajde ne, jer Nebuša i ja možemo sigurno napisati barem 30 naslova koji će bolje raditi od toga.
Ma, ja stvarno ovoga respektiram. Ovoga, da, od do sad vi volonterski pišete sve naše naslove.
Dva naslova tjedno.
Koliko? Pošto naslov? Pošto naslov, već.
Da. Ja stvarno imate takav slučaj? Znači, dođe vam netko i kaže, trebam samo naslov.
Kako ne?
No, da.
Pa dođe neko i kaže, treba mi ime za novi proizvod. To je još kraće od naslova, to je jedna riječ.
Nice.
Da, i onda krenu problemi.
Ali kako vi onda možete, jel vi imate neki, ne znam, cjenik, jel možete pokriti?
Rekao zašto krenu problemi, ne. Skoristit ćemo ovu nevjerojatnu priliku, Nena, da kažemo svim čitateljima da kad ti neko smisli ime, to ne znači da neko sjedne i baca neke zabavne riječi u glavi pa onda smisli ime, nego to je proces brendiranja koji za sebe sadrži istraživanje prije svega i generalno copywriting je 80% istraživanja i pripreme. Nenad ima jako dobro razvijene neke svoje tablice i ocjenjivanja i testiranja tih imena. To nije...
Jel možemo malo o procesu, kako to izgleda?
Ha? Kako izgleda proces imenovanja?
Da. Ti si to malo više
doma. Trenutno imenujem jedan proizvod koji zbog NDA ne smijem vam reći konkretno šta je, ali...
Butt plug. E, čekaj samo sekundu. Na jednog kupravnica, moram ovo reći, na jednog kupravnica smo preveli butt plug. Kao uguz, pa neka uđe uvijesnik i zapisnik.
Da. Dakle, ovak ide proces imenovanja. Ljudi koji imaju neki proizvod, imaju neku viziju da je taj proizvod za neko njihovo tržište i za neku grupu ljudi. Istovremeno nemaju baš puno pojma kako bi oni htjeli da ljudi taj proizvod doživljavaju, a ono čime copywriteri najviše barataju su emocije. Znači, da bi ti kupio neki proizvod, ti iz nekog razloga moraš osjetiti nekakvu vezu s njim.
Okay.
E sad, to znači da ja prva stvar koju napravim upitnik u kom natjeram 10, 20 ili 50 ljudi iz tog preduzeća da mi kažu nekakve svoje asocijacije koje su uglavnom prilično banalne, ne znam, najčešće vježbe su koja je životinja, taj brend koje je boja, taj brend koje je auto. Zato da kad bi ih izravno pitali takve stvari, onda bi oni nešto muljali ili govorili ono što su se dogovorili na sastancima. Kad im postavljate pitanja koje su malo glupa i potpuno neočekivana, onda izlazi ono što je stvarna istina. E onda kad imate 30 ljudi koji odgovore istu stvar i onda skužite da su njima o tom brendu bitne boja, divlja mačka, Rihanna.
Pa vi ste zapravo psihoanalitičari.
Amaterski
mrlje i to ono.
Amaterski psihoanalitičari. Okay. I onda sad to sve skupa iscijediš i skužiš da brend je avanturističko-sportski, crveni, žena i tigar. I onda kad imaš sve te elemente, naravno tigar se neće zvati Mici, nego će se zvati, ne znam, nija Rex.
Svi kad upoznaju kojeg tigra koji se zove Rex.
Moram ti priznat, nisam nikad upoznao niti jednog tigra i ne znam kako se tigrovi zove.
Želiš li upoznati tigra?
Znači, sponsor by Maksimir Zu.
Pa što oni dođite, upoznate tigra Rexa.
E, znači, imate toliko dobre fore, po mojim kriterijima, da se bolje oblačite, želio bi biti vi.
Pa, da zbog toga ne biš da ja pišemo, jer se ne možemo bolje oblačiti. Jer, znaš, u tekstu ti ne vidiš kak mi izgledamo, možemo biti zavodljive djevojke s velikim očima, možemo biti krupni mladići s velikim ramenima, svašta možemo biti. I tu je čarolija copywritinga, to što sam ja mali, debeo i dlakav, ne mora ništa značiti, jer s druge strane mogu biti i
prezenter, pa dobro,
Mate Janković. Ne znam, ja volim moje seksualne usluge drugčije.
Naplaćivati. Proces.
Ja. E, i onda kad skupiš sve te neke informacije, iz tih svih nekih informacija dobiješ otprilike ono što je neuhvatljivo, dobiješ taj nekakav feeling tog brenda. E sad, kada imaš taj feeling, onda su sljedeći koraci nekakve asocijacije na sve te stvari, pa onda izvedeš nekakvu hrpu asocijativnih nizova, pa onda kad izvučeš hrpu asocijativnih nizova, onda izvučeš i nekakve pojmove ili riječi koje ti dobro zvuče, i onda recimo imaš početnu listu od 30 imena. E sad, ja najviše volim klijentu poslati od tih 30 10 u tablici koja ima nekako objašnjenje i natjera ih da promisle o svakom segmentu tog imena i što ono znači. Znači, da li je ime pamtljivo, da li se ime lako izgovara, da li ime prenosite nekakve vrijednosti, da li je ime mistično pa da ljudi razmišljaju poslije njemu, ima sad
da li ima slobodnu domenu,
da li ima slobodnu domenu, da li ima slobodan trademark. I onda ti se jako često desi da ti ljudi to sve skupa vrate, iako ti imaš istraživanje i znaš da su oni sve to skupa rekli o tome nećemo, i kažu ne, naš brand nije prijateljski, odlično raspoložen i ovakav, mi gradimo jedan internacionalni brand i jako nam je bitno da se ime tog brenda odlično izgovara na poljskom, što nikada tad prije nisu rekli.
I onda... Ili da citiram jednu klijenticu, najbolje izjava na tu temu, mi bismo bili kreativni, ali ne bi. I to je brief. Znači, ono, budite kreativni, ali nemojte biti kreativni.
I da, to se jako često dogodi, znači da. Ljudi dođu zbog do tebe zato što znaju da si kreativan, a na kraju kaže, a nama ipak treba nešto malo više mainstream.
Pričat ćemo kasnije o kreativnosti, molim vas samo jednu rečenicu.
I onda dobiješ neki novi set informacija, onda kreneš iz početka i tak to, obično nekako 3 ili 4 kruga uspiješ iznjediti ime, i sad tu opet ima i neke psihologije, recimo, riječi na B su ljudima super jer ih doživljavaju nekako mekano i touchy feely, riječi na K su špičaste i bolje se pamte i bla 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 bla, bla, ima cijela znanost.
Je li to isto univerzalno slovo B, da ima takav, recimo?
Mislim da u zapadnim kulturama možda...
U zapadnim, da. Znači, puno stvari koje ćemo mi danas reći su stvari koje smo mi naučili kroz godine, čitajući razne blogove, knjige i ovo i ono. U Hrvatskoj, koja je jedno malo tržište, doslovno ne postoje istraživanja koje se bave time da li ljudima bolje zvuče riječi na B ili na K.
Da.
Jer u Hrvatskoj čak i kad neka kompanija plati istraživanje, najčešće dođe na kraju ljudima koji su proveli istraživanje i kaže, ovi rezultati nam se ne uklapaju u naš godišnji plan, please dajte ih malo ono, zarotirajte za jedno 80 stupnjeva.
Ili kaže 3 slova koje isto dobro zvuče, BMK.
BMK. AFK.
BTB ne rade.
Koliko je vremenski proces od do?
Za ime?
Da. Koliko si rekao sad, 4 kruga?
3 kruga, s tim da ti ta 3 kruga, ne znam, meni treba tjedan dana između kruga i kruga, a klijentima obično treba 2 tjedna do 3 mjeseca za feedback, pa ti proces može varirati od mjesec i pol, 2 do 6.
Koliko onda klijenata imate paralelno, isto vremeno?
Nikad više od 4 i 5, jer sam sama i ne mogu fizički stići.
Da, mislim, čisto da taj dio ovoga... Nenad, ja se okupljamo samo za 2 prilike, za punog mjeseca i za kuperonicu.
Za punog mjeseca žrtvujemo djevice i djevce, te jedemo svježa jetrica.
I pjevce.
I pjevce.
Inače, on freelancer, a ja imam svoju malu agenciju sa više ljudi i drugim setom klijenata i drugim uslugama, ali se zapravo susrećemo, mislim, stalno radimo skupa, ako ništa drugo,
pitamo jedan drugom
te. Pošaljemo se svoje loše...
Agencija je Cvoke? Agencija,
da, agencija Cvoke.
A zajedno radite u kopiravnici, kako se zove?
Kopiravnica,
da. Kopiravnica je edukacija za kopirajtere i sve oni koji se tako osjećaju. Ili ti, realno, kopiravnica je škola za sve ljude koji su zaglavili kao kopirajteri na svom zaposlenju, a nemaju pojma o tome, pa im onda Nebojša i ja damo nekakav intro tečaj. Ili za ljude koji su copywriteri staroga kova, pa još nisu otkrili internete, pa im onda ne biša ja malo pokažemo internete. I tako.
Hrpa ljudi se bave copywritingom, mada toga nisu ni svjesni.
Da.
Znači,
da.
Apsolutno ne može da oni se bave copywritingom. Ne znam šta radiš, pišem objave na 75 mreža i upisujem, pišem opise proizvoda i opise videa. To je već...
Dođu influenceri pod navodnicima.
Dođu nam ljudi koji su recimo potrošili 6 mjeseci svog života da snime hrpu videa i fotografija hrvatske obale i onda kažu, pa ovo niko ne čita. Kako da ja sad postanem, kako da imam 3,5 milijuna korisnika? Pa treba ti 3,5 milijuna eura marketinga i imat ćeš.
Dođe nam, mislim, sad je ono, 5 godina već furamo to kupironac, mm-hmm. sad je već otprilike 700 ljudi bilo.
Opa.
E, s tim da ima još tu stotinjak ljudi ekstra gdje mi idemo po firmama, mm-hmm. pa onda radimo interne edukacije, rješavamo specifične probleme. Tako da je bilo zaista svakakvih ljudi. Ne, mm-hmm. i ne dolaze nam ljudi samo iz nekog marketinga, dolaze nam iz svih živih firma.
A koji im je cilj? To je svoj cilj radionica?
Da vas da. Nauči razmišljat o da. Tome kako se piše copy. Zato što ljudi, pričali smo u početku kako ljudi doživljavaju copywritere. Ljudi kad zamisle copywritera misle da je to neki čovjek koji cucla olovku, pije viski i kao Don Draper mm-hmm. onda napiše genijalnu rečenicu i onda održi prezentaciju na kojoj svi puste suzu i on zaradi 7 miliona dolara. Prava istina je da copywriteri zapravo više razmišljaju o ljudima za koje pišu i šta je tim ljudima bitno nego o svojoj nekakvoj slavi. Mm-hmm.
Mislim, nastavno na to o što ne dopisao, ljudi obično misle da je pisanje trenutak inspiracije, kreativnosti, nadahnuća. To su izmišljene riječi koje ublažuju pad. Ne? Joj, nisam mogao napisati jer nisam imao inspiracije. Pisanje je zanat. Pisanje je zanat koji je bilo koji drugi zanat na svijetu. Zanat se, kažu, trebati koliko 10.000 sati da bi bio relativno okej u tome. Znači, sjest, pisat, plakat nad tim, obrisat, pisat i tako krug. Ne postoji, mislim, inspiracija. Inspiracija ti može doći u obliku kad si napunio mozak u nekom procesu sa 850 informacija i pustio se to malo od leža, pa ono što ti osjećaš kao inspiraciju je zapravo tvoj mozak je prožvako neke informacije, pospojio neke dvije stvari. Ne? I ono što se tiče kreativnosti, mi volimo citirati nekoliko autora na kojima ne znamo reći ime mađarski, ali...
A nije on, on je Amerikanac, samo je ima suludo ime. Mihail Chicken Ibiza. Mihali
Chicken Ibiza.
Prezimen ima 16 slova. Da.
On kaže šta, da je kreativnost sposobnost sagledavanja istog problema.
Istog problema s više različitih strana. Drugim rečima, mijenjanje točke gledišta. Jer kad promijeniš točku gledišta, onda i druga stvar koju on uključuje tu je empatija. To je opet jako bitno za copywritere, jer da bi čovjeku kojeg boli zubi, boji se zubara, objasnio zašto i kako može otići zubaru, moraš razumjeti njegov strah. Mm-hmm. Nećeš mu reći glup si, odi zubaru i prestaće, nego ćeš mu reći kužim, boli te, ono, i bolje će sve više i morat ćeš nešto poduzeti, pa možda je bolje da odiš sad odmah, nego da čekaš 6 mjeseci da granulom i to sve.
Najgori copywriteri su psihopati. To...
Najgori ili najbolji?
najgori, ne osjećaju emocije.
To je pokušaj najboljšenog stand-upa koji do sad još nije uspio. Niko ne služi da psihopati nisu empatični, pa stoga ne mogu biti copywriteri.
Kuži 0.4% ljudi.
Znači, ako ste empatični, na temelju podcasta koje smo snimili do sad, možemo neke smjernice izvući. Ako ste empatični, budite copywriteri, a ako ste psihopati, odite u social engineering.
Budite menadžer. Pa što nije neka statistika da ono među vrhunskim menadžerima ima zanimljiv postotak psihopata.
Šta jest.
Da, dobro.
Znači, odtuda dolazi ono tipa da možete pisati reklame za depilaciju i za
ruža. Upoznam svoje strane svoje lične.
Mislim, druga teorija koja se ne sluša, ja pridržavamo, koju rado citiramo, koja se tiče kreativnosti, je ona nekako priča o 5 stupnjeva. Kako uopće da dođeš do kreativnog rješenja nečega. Prva faza je to spužva. Moraš pročitati sve što možeš, porazgovarati sa svima što možeš, pogledati konkurenciju, posjetiti dućan, depilirati se sa svim proizvodima da bi mogao o tom jednom proizvodu napisati nešto konkretno i izdvojiti nešto što ga razlikuje.
Miriši na vaniliju.
Recimo. Ili možete poslije to pojesti ako vam ne smetaju dlake. Što znači, je istina, ako se ikad depilirate šećernom pastom, nju zaista možete pojesti ako vam ne smetaju dlake. Inače ju možete pojesti prije. Depilacije.
Dobro, dobro. Good to know.
Ok, to bi je prvi stupanj.
Prvi stupanj. Kad se stano smijete, ne mogu. Drugi stupanj, jednostavno to sve skupa što si naučio, moraš zaboraviti. To jest ne baviti se time neko vrijeme. Zašto? Zato što svi ti komadići informacija plutaju negdje u tvojoj podsvijesti i kad ostaviš podsvijest na miru i baviš se nečim drugim, znači umjesto da razmišljaš o svim depilacijama, puniš sarmu taj dan, ti komadići se u tvom mozgu spajaju na neke nove i neočekivane načine. Ti novi i neočekivani načini, kad ih profiltriraš i složiš u nekakav koherentni tekst, su zapravo tvoj kopij. jer ne znam, svi ljudi pišu o depilaciji na način bit će vam noge glatke kao mačija guza, a veliki broj ne razmišlja o tome zašto se žene depiliraju, kakav je to zaista osjećaj, zašto, ispričavam se, ne depiliraju se samo žene, brojni mladići koji depiliraju prsta, I hear your pain, iako to nikad ne bih napravio. I onda iz toga nečeg što si dobio, jednostavno moraš samo nešto malo tesat, polirat, rezuckat, editirat, da bi na kraju dobio tu jednu rečenicu ili pet rečenica. Još jedna stvar.
I hvala Bogu na internetu testirat. Ne?
Da.
Što znači testirat?
Testirat znači da ako imaš priliku pustiti na više publika u istom nekom periodu istu stvar i vidjeti na što ljudi najviše reagiraju.
Je li to treća stvar?
U najklasičnijem smislu.
Nije
treća stvar, ali...
Vezano je za ovo.
Da, vezano na to što ono, prije si ti pustio reklamu na TV-u ili u novinama i ono, prekrižio se, Bože pomozi, a na internetu imaš instantan feedback i vidjet ćeš vrlo brzo da li nešto radi i da li nešto treba mijenjati.
Znači danas je proces do televizije, ono, nakon što je preko interneta to istestirano.
Da,
je. Da. Okay.
Moramo napomenuti da Nebojša i ja se 97,6% bavimo webom.
Okej. Okay.
Znači, ja sam nekad davno radio po agencijama i nekad davno sam pisao televizije i nešto, ali sam čim je Facebook nastao, prebjegao u internete i više se ne vraćam jer tu mi ne treba cijeli produkcijski tim da proizvedem sadržaj, dosta mi je stock footage i 15 minuta vremena i već imam svašta.
Mm-hmm. Ali radi on, skroman je on radi on, TVC-ove i radijski džinglove, ali dobro.
Evo za Renault. Sam jučer napravio.
Ne, niste platili.
Fuck! Molim stavite bip! Preko imena brenda.
Da. Treće?
Ko je treće?
Proces? Od pet.
Zaboravio sam.
Okay. Ne, mislim da ga je sumirao. Okay. Ako se nekom da prevrtit malo natrag sad ovo što slušao.
Mislim da sam sumirao, ali nisam nabrojao sve.
To znači 3, 4, 5 su bili ono prije.
Ne znam.
U tom nekom procesu meni ono što najviše pomaže, znači prvo to gadno istraživanje sa svih strana mogućih, i onda taj proces sedimentacije, kad jednostavno pustiš to i radiš nešto drugo. Ako ste ikad bili djeca, ako su vam ikad roditelji rekli da stavite knjigu pod jastuk, to je to. Ne? Da okay. Jednostavno se makneš od 16 puta ponavljanja istog, nego se fizički odvojiš od toga.
Da. A sad, malo prije kad si rekao da je pisanje zanat, to bi značilo da ne vjeruješ u kreativnu blokadu. To je, ili ne vjerujete u kreativnu blokadu?
Nena to jako lijepo kaže. Kreativna blokada je zapravo frustracija. Isključiva frustracija. Ti si došao pred zid.
Frustracija je samo sažaljenje u jednom velikom i krasnom zagrljaju koji te ovak vrte i ne daju ti da radiš. Jer, ajmo razmisliti o emotivnoj situaciji u kojoj si ti kreativno blokiran. Sjediš pred računalom, kursor ti blinka i ti ne možeš početi. I ti ne možeš početi. Jedna od stvari koje mi učimo ljudi na kopiravnici da je najbitnije početi. Znači, čak i ako ono...
Sa bilo čime.
Tri dana si konstipiran i imaš dojam da iz tebe nikad više neće izaći ni jedna riječ, ono, nemoj uopće misliti na taj posao. Piši nešto, apsolutno bilo što.
Piši o tome kako imaš blokadu.
Piši o tome kako imaš blokadu. Nakon što pet minuta pišeš kako imaš blokadu, tvoj mozak će se odblokirati i kao i onom procesu od pet koraka koji sam ja zmuljao, jednostavno će ti kliknuti nešto u glavi i moći ćeš dalje pisati. Ne znam, ja kad ne znam što bi, odem na Reddit i napišem prvi writing prompt koji nađem. To je onak, napišem ga u 5 minuta i nakon toga mogu napisati 47 opisa hotela koji se svi nalaze na istoj rivijeri, identični su, a svaki će biti različit. Jer...
Svaki je posebno. E, ste ikad imali takvu situaciju, ono, tipa kad ste imali manje iskustva, da ono, ste zblokirani i da prođe dan, dva?
Moraš, mislim, ja sam krenuo u malo drugačijem svijetu, ja sam krenuo u novinarstvu gdje blokadi nema mjesta jer postoji rok, tiskara i ostalo. I onda sila te prisili, nema šanse, ne možeš se ti izmigoljiti jer je tu ono, jednostavno je preskupo da bi neko nekog čekao da se ono odblokira, jel? Tako da u tom nekom žurnom svijetu naučiš sam sebe korigirati.
Da, ja kad sam, prije nego sam počeo pisati knjigu, sam naišao na preporuku jedne druge knjige koja se zvala On Writing Well. Možda se čuli, možda niste. Uglavnom, u samom uvodu te knjige, to često znam na seminarima ispričat, o tome kako blokada zapravo ne postoji, tog autora su pozvali na neko predavanje na nekom fakultetu.
da priča o pisanju studentima, ali on nije znao da će pozvati još nekoga, još jednog predavača uz njega. I sad, taj nastup je bio koncipiran na način da prvo jedan daje svoje iskustvo i onda drugi daje svoje iskustvo. I taj drugi autor je bio neki doktor koji se proslavio nekim pisanjem članaka, bla, 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 ako se sjećaš najboljša primjera. I sad, recimo, postavili bi mu pitanje moderatori, što radite kada imate blokadu? A on je rekao, pa ne znam, idem u prirodu, šećem, idem na tenis, bla, bla, bla. A ovaj koji je napisao knjigu kaže, ono, kako to mislite blokadu?
Da.
Znači, ja sam pisac, ja pišem, to ne postoji.
To je kao da radnik, da, doktor, kao imam blokadu trenutno,
operaciju srca. Ne, zapravo stvar je toga kako ti se percipiraš kao profesionalca, ili ti je to hobi? Ako je hobi, onda da, može inspiracija igrati ulogu, ali ako si profesionalac, imaš rokove, ono, delivery svoj, ti pišeš.
Da, mislim, jako je, pisanje je izrazito dobra tema za romantiziranje.
Uh-huh.
Haha, pan. Ti zamišljaš to kao nešto izrazito cool,
da.
Ili kako god to zamišljaš.
Ti zamišljaš Burroughsa koji ono, na orgijama puši opijum i puca iz kalašnikova, a prava istina,
kasnije
mu to neko prepriča jer se on ne sjeća ničeg jer je bio tako lud provod. A prava istina je da onak sjediš 18 sati za računalom i dobiješ grbu. Jer samo tipkaš cijeli dan.
Da. I ono, više zapravo brišeš i editiraš nego što i kad nešto pišeš. Ne?
Uh-huh.
I to isto često ljudima govorimo. Ljudi misle da tekst mora iz prve ispast. Ono, ni slika, ni tekst, ni glazba, ništa ne ispadne iz prve. To je milijun sitnih pokušaja
i nikad nije
brisanja
gotovo.
I nikad nije gotovo. Da,
da, meni taj friend, ovaj Tomica Novak, uh-huh, kad sam pisao knjigu, ono, ja sam govorio, meni ne paše ovo što sam napisao. On je rekao, pusti, to je urednikov posao. Da ne budeš opterećen u procesu pisanja. Mislim, ne kažem da je to dobro, vi ćete dati svoj stav.
Da, lijepo imati samo urednika.
Da, okay. Taj luksus da imaš urednika. Je li,
a, čak
pa kad si ti urednik. To je onda.
Sad zamislim da si ti urednik, lektor i sve.
Što mi ljudi sa interneta obično jesmo. Nažalost, nasreću.
Koje su, jel biste rekli da vam je to strast? Jel vas to i dalje uzbuđuje?
Ja se još uvijek znam sjajno zabavljati pišući tekstove, pa bih rekao da. Ali isto vremeno je frustrira, naravno.
Duljeg razmišljanja.
Nakon 3000 depilacija, ono, 3001 depilacija nije više tak zabavno.
Ok. Jel vas radionice vesele?
Da, apsolutno. Mm-hmm. Apsolutno. Upoznajemo nove ljude, družimo se s njima.
Opet i onda dođu novi klijenti.
I rješavamo im probleme.
E, ali je li kod vas situacija, pričali smo s Vargom pred par tjedana, kao ljudi dođu na radionicu, vi im date edukaciju, onda skuže da je to ipak too much za njih, da radi da prepusti
osoba. Je, ali mi to otvoreno kažemo na
marketingu.
Da,
mi to vrlo jasno komuniciramo. Mi kažemo ljudima, ne možemo mi tebe u jednom danu naučiti pisati, nitko te ne može naučiti. Mi ti možemo dati smjernice, par trikova, iskustvo, nekoliko štaka koje će ti pomoći kad baš gadno zapneš i to je to.
Mm-hmm.
Doduše, kod nas koji prvenci dolazi sa doživotnom garancijom, pa onda se ljudi uvijek mogu javiti kasnije da im nešto pomognemo. Ne?
Znači, kao i drugdje, ono, do the work, odnosno, jel, nema to iskustva.
Da.
Gledaj, kopiranica je napravljena kao šalabahter. Znači, mi s ljudima prođemo od početka do kraja kako izgleda proces za jedan proizvod ili uslugu, kako ćeš ti napraviti kopi od ono, izmišljanja svoje poruke u jednoj rečenici do toga kako ćeš tu istu poruku raskomadati i prikazati na svim trenutno korisnim medijskim kanalima i onda kako ćeš to dalje pretvoriti u kampanju i bla 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 bla. I znači, mi njima damo recept, ali ne možemo mi umjesto njih to napraviti. Znači, ne znamo Nebojša i ja mislim, ništa o zeolitu, uzgoju riba i ne znam ni ja šta.
Ne, mislim, možemo...
Kao uslugu, kao proizvod.
Pravno prevedenu uslugu.
I to će
zapravo, to je ono dobar pipeline za ono, core business, na?
Ne, apsolutno. Preporuka je, ono, i način na koji mi prikažemo ljudima, mislim... Jako puno ljudi se naljuti na nas na kopirovnice, neću reći jako puno, ali dosta njih, znamo, sjećaš gospođa čija je kolegica trebala doći iz iste firme pa je odustala nakon što ona bila. Dakle, problem je taj što mi ljudima ne, koja je hrvatska reč, ne sugarcoatamo stvari. Mi imamo jedan dio tijekom kopirovnice.
Koji ne biše voli zvati trashing session, a ja se borim da ga rebrandamo u nešto manje agresivno.
Ali gdje mi ono sa svježim parom očiju pogledamo i kažemo ljudima što mi mislimo temeljem svog iskustva, znanja, pokušaja, pogreške, da ne valja. I ljudi jako često to uzmu jako, jako osobno.
Njihove uratke, ne?
Njihove otrove, njihove web stranice.
Ne bih to zvao u njihovim uracima, o njihovim web propertijima.
Znaš, no, ono što su plaćeni na kraju dana, ne?
Aha,
i onda mi moramo biti ti koji kažu, jer ako mi daš novce da te nećem povući, onda ti neću reći, ma nema, super je to.
Da.
Ako nije, ako je loše, reći da je loše, ali ću ti uvijek reći i zašto je to loše.
I, šta
i kako
možeš
to
napraviti.
Možeš učiniti boljim. Ne?
Mm-hmm.
Pa sad, nekad ljudi to ne prihvate najbolje, u pravilu prihvate odlično, jer kuže da su da je to proces učenja, da tako učenje funkcionira.
A i u velikom broju slučaja nam se dogodi, recimo kad radimo in-house kopiraonice za kompanije, da unutar kompanije postoji neki element, znači, ne znam, imamo 10 ljudi koji pišu sadržaje za neku firmu na 6 jezika i onda imaju nekog iznad njih koji misli da on to sve skupa zna jer, ne znam,
je plaćen za taj posao.
Whatevs. No. I onda taj čovjek ljudima koji bi bolje i pametnije radili svoj posao objašnjava kako ga oni trebaju raditi, čime a oni postaju frustrirani, b proizvode nešto s čim nisu zadovoljni i što zapravo ne radi posao, i onda to postaje jedno toksično klupko užasa gdje se pojavimo Nebojša i ja
i
lagano se poseremo na sve to skupa i još kažemo ljudima, ako imate problema sa svojim šefom, dajte da im mi napišemo pismo.
Preteče.
Da, ne preteče, nego ono argumentirano.
To pismo obično bude sastavljeno od izraska iz novina. Želite
bez odisaka prstiju i bez
odisaka prstiju.
Sa pincetom sastavljeno.
Da. To je posjećena Štampara u onu priču, je li što više se neko miješa u moj posao, to je moj posao skuplji.
To bi bilo divno kad bi se to tako moglo, ali da.
Da. Trebalo bi tako.
Trebalo bi, da. Mislim, ima ona neka priča koja je kružila po internetu, koja je
na prilike... Lignes Forum HR-a, to, a ne.
Ne, Lignes Forum HR-a je odlična, ali nije ta.
Okay, dobro.
Ona neka priča, kao dizajn 500 eura, dizajn gdje ti daješ upute 2500 eura, dizajn gdje ti ja dam sve elemente, pa si ti sam dizajniraš 7 milijuna eura. Tak bi to trebalo biti, ali nažalost ne ide. Ljudi jako često, zbog toga što su hijerarhijski negdje postavljeni, misle da znaju tuđi posao bolje od njih sami. Mm-hmm. No ja se nikad ne bi usudio. Najbolja i najjednostavnija metafora. Isti ti ljudi kad odu kod automehaničara ne kuže ništa o autima, neće automehaničaru reći, čuj frende, daj mi sastruži ove svječice jer mi cincilator zvoni, nego će ono šutit, kenjat i platit će uslugu koliko god mu ovaj kaže. U bilo kojoj drugoj situaciji gdje oni imaju neku upper hand, će se osjetiti pozvanim da oni kažu, a ne.
Ali to je to prokletstvo, ako govorimo o ovim kreativnim industrijama, gdje su svi...
Svi su kreativci, da.
Mislim, moram ispričati super priču koja će biti poučna. Ja sam nedavno imao natječaj u agenciji za junior copywritera. Znači, tražio sam apsolutno početnika koji će biti spreman učit. Točka. Imao sam nekih 5 zadataka, to jest jedan PDF sa zadacima, 700 i nešto ljudi je prijavilo se i zatražilo te zadatke, i onda sam dao rok i te zadatke, jel? Znači 700 ljudi je rekao da žele vidjeti te zadatke, da se žele pokušati. Kad sam dao rok, koji nije bio baš ono, predugačak, i kad sam dao te zadatke, dobio sam 40 rješenja. Pa sad, to, ono, i sad do tih rješenja jedno dvoje ljudi koje sam uspio zvati na razgovor je bilo relativno okej. To je recimo meni super pokazatelj ono, u nekim brojkama na malom istraživanju, malom uzorku. Svi smo mi super kreativni dok nismo suočeni sa stvarnim svijetom. U ovoj kreativnoj industriji stvarni svijet jednako ono, rok jednako vrijeme kroz novac. Ne?
Mm-hmm. Ali fakat ono, 700 prijava.
700 ljudi je zatražilo PDF.
To je da se puno. Prijavi.
Da.
Svi misle da to mogu.
Znaš, to svima je mama govorila, vidi ga kak je kreativan. Ne? I onda, onda on poraste, snimio je dva YouTube filmića i jedan Instagram story koji je pogledalo više od 700 ljudi i on, e pa to, ja sam kreativan, to sad bude išlo. Ne? Da, ne.
Mislim, da tražiš natječaj za bilo šta drugo, ne znam, od vodoinstalatera do ne znam, ono, pekara, nema šanse da se javi 700 ljudi.
Copywriterski posao iz nekog razloga zvuči užasno prestižno i fancy. Znaš, ono, kad ti kažeš da si copywriter, ljudi fakat zamišljaju da, ne znam, ja nosiš Pradu. Što možeš, ako ti se Prada sviđa, ali nije nužno.
Kao što se vidi na vašem primjeru.
Evo, Nebojša Max Mara.
Da, kak znate prepoznat da neko ima potencijal da bude, mislim, kak se neko može prepoznat u tome da ono fakat bude uspješan copywriter? Ili ima ljude, ima tip osobe ono koja nikak nije coachabilna da bude copywriter?
Copywriter ćeš prepoznat po tome što se voli igrati s riječima za početak. Nebojša i jasno se upoznali zato što smo se međusobno smijali glupim kovanicama na Twitteru koje smo izmišljali i onda smo zaključili da kad već tako volimo pisati kovanice, možda bi
trebali idemo zaraditi milijune,
idemo popiti pivo i popričati o tome. Da li je to coachabilno ili ne, ako imaš strpljenja i želje pisat, možeš biti copywriter. Sve ostalo se može naučiti. Možda... ali ako si nepismen i mrziš pisanu riječ, onda rađe radi nešto drugo.
Da.
Znači, jer, kako ono kaže stara narodna, svi imaju ideje, a ono, nije ideja toliko bitna koliko onih ostalih 90% dok tu ideju ne pretvoriš u tekst nešto koji nešto radi ili kampanju koja nešto radi ili mislim, što već.
Ovo što je Nenad rekao, strpljenje prije svega i neka doza emocionalne stabilnosti, jer ćeš biti suočen sa situacijom gdje će ti netko za nešto što ćeš ti smatrati nevjerojatno dobrim, mm-hmm, 100 puta reći da je to najveće smeće, ne? I 100 puta će ta osoba biti čak i u pravu. Ti moraš ono, znati primati udarce, ne?
Da.
Moraš biti Rocky Balboa po tom pitanju.
Da. Jel se vam se to puno događalo da ste primali udarce?
Ako,
jel se još uvijek
događalo? Ako ne primaš udarce, onda nešto ne radiš dobro, ne? Ako, znaš, čak i recimo Nenad koji je ono, 10 godina stariji i iskusniji od mene i on nešto napiše i netko će doći reći to ne valja. E sad postoji neko ko će doći reći to ne valja jer se to njemu osobno ne sviđa, postoji neko ko će doći reći to ne valja zato što razumije savršeno svoju publiku i reći čuj ovo ne valja jer se mi omašio malo publiku, ali to je onda kriv brief ili priprema.
Okay.
I postoji ono, internet koji će reći koliko će ljudi reagirati na nešto, da li nešto valja ili ne. Mm-hmm. Jedna od prvih stvari koje mi uvijek kažemo je prva fora koja je tebi super zabavna je dobra, obriši, ubije.
Odvezi je za šupe i pucaju u potinak.
Zašto?
Zato što, zato što ono što
zato što je to tebi dobro na prvom.
Da.
Okay. A opet ponovit ćemo nešto što smo danas već rekli par puta, copywriteri ne pišu zato da bi bili genijalni i za svoju probitačno jasno nevjerojatno kreativni genijalac, nego pišu za prodaju. Znači, ako je tebi nešto super, a očigledno nije super 97% tvoje ciljne publike, onda to nije dobro. To ne radi.
Mislim, ja recimo koristim Twitter upravo za tu svrhu, ne? Ja tamo bacim neku svoju prvu glupu ideju i onda vidim reakcije ljudi, ako je baš nula reakcija, onda znam da je to, meni je nešto bilo super genijalno, ja plačem od suza, kako sam dobar, high five vam se u ogledalu, ono, ne znam, super mi je,
dakle.
Ja skužim da gleda ta publika, neko že to nema to moje iskustvo, nema to isto ono, pristup svome.
Nisu dovoljno educirani, nisu dovoljno suptilni.
Nema jednostavno isto kulturno zaleđe.
Da, i humor generalno u advertisingu i copywritingu je užasno slizak i opasan teren. Užasno, užasno. Humor, ako nisi 100-800 tisuća % siguran da tvoj humor ili taj humor koji pišeš i humor te publike su isti humor, onda radije nemoj. Jer mi tu možemo baciti neku foru koju ćemo, ne znam, skužiti svi mi koji smo nekog sličnog miljeja, ali matko iz Trogira koji pije određeno pivo i kojem je ta fora namenjena, to možda neće shvatiti. Ne?
Da li doista onak jedna kriva fora pod navodnicima može osobu koja je konzument ohladiti od tog brenda?
Trenutno te je vani kampanja za...
Trenutno gore Nike-ce.
Lupocet, trenutno gore Nike-ce. Da, ali Nike to uredno radi i to je više ovo,
to je druga
namjerno. Trenutno je vani kampanja za Lupocet koja je regionalno osvještena, pa u Splitu ima slogan Dišpet od tablete. Moja supruga je Spličanka, pa jako često svratim u taj Split. Nisam čuo niti jednog Spličana da mu je to super genijalno, plus prilično me zbunjuje što znači dišpet od tablete. To je tableta koja se inati čemu.
Boli.
Ali da.
Ne,
da,
a to ti je situacija kad veliki pijeski brendovi stave objavu i onda je plasiraju na Facebooku recimo i plasiraju na cijelu Hrvatsku i onda vidim da piše pivca za živce. Mene kao lokal patriotu Bilovarčaninu se jako plače, jer kod mene u mom selu dobiješ batina za taj izraz, ne, pivce za živce. I generalno ove zagrebačke manjenice su dobar povod da te netko malo istrese iz gaća, ne, van Zagreba. I onda ljudi ne razumiju jer zaborave s kim komuniciraju. Gle, može na području Zagreba pica za živce, ali ako si ono, ekskludao sve ostalo, ako samo oni. Mm-hmm. Onda, o tom tonu komunikacije, kako brendovi komuniciraju, bi vam jedno do 12 sati mogli pričati. Ali najčešće ljudi jako malo pažnje pridaju razvijanju tog tona i komuniciraju jako šareno, jako šaroliko, ne duže se.
Danas u jutru smo ozbiljni gospodin od 47 godina sa Wall Streeta, a danas popodne smo prpošna tineđerka. I onda te oscilacije u tonu zbunjuju tvoju publiku na način da ne znaju što očekuju. I da li ti radiš nešto ozbiljno ili se ti da prostiš zajebavaš ili si ti ovakav ili si ti onakav. Pogotovo je to najgore na internetu gdje ono, ljudi kad se jednom naviknu da si ti nešto, znači ako se uhvate za te nekakve tvoje metafizičke osobine koje si plasirao i onda ti odjednom preko noći postaneš nešto drugo,
da.
Znači, oni će doći pogledati i reći i otići će.
Jel to slučaj više? Kad, ne znam, tvrtka mijenja agenciju?
Uh-huh. Da. Ja tvrdim da imam sposobnost rešiti bilo kojem trenutku koja tvrtka od domaćih brendova je promijenila agenciju i može čak i osoba koja se
znači, piše. Znači, ono, na slijepo praktički možeš.
Da, ma nema 100%. Ono,
a ne baš na slijepo, moja pročitaš nekako.
Mogu ga opipati. Ne, a mislim, skužim, imaš par ljudi u Hrvatskoj koji, ne znam, specifično koriste, ne stavljaju točku iza smajlić ili slično. To su takvi male detalji da se, ono, osjećam kao Sherlock Holmes, ali sa 100% sigurnošću mogu reći. Ko je zapravo preuzeo, osim onih najboljih, njih ne možeš. Ne? Ima nekoliko agencija i dosta ljudi koji fantastično to rade, gdje stvarno razumiju, znaju šta rade i onda ne možeš ti skužiti da se promijenila agencija koja piše te statuse ili išta drugo. No.
Mm-hmm. Koliko ono malo prije što smo pričali, znači, o tome da neka publika loše primi nekakve ono, kolokvijalni izraz ili tako nešto, fore, da. Koliko zapravo to vodi ka nekoj političkoj korektnosti i nekakoj, ono, kako bih rekao, razvodnjavanju strasti u marketingu?
Ne baviti se kompanije kod nas toliko političkom korektnošću koliko nekakvim svojim internim problemima. Znači, kompanija te pozove i oni su svjesni da imaju problem u prodaji, ali nisu svjesni da ti kao copywriter ne možeš riješiti njihov problem u prodaji, nego trebaš riješiti problem potrošaču, to jest trebaš taj neki proizvod ili uslugu pretvoriti u rješenje problema koje će ljudi kupiti ili uzeti. Mislim, koja je politička korektnost, sjetimo se kampanje, šta, čuješ ventilaciju?
Ne, dobro.
Nije se ništa snimilo od ovoga.
Nadam se da je.
Sad sam opet zabravio gdje sam bio. Batmane.
Na političkoj korektnosti.
Da, nema ti tu previše političke korektnosti jer sjetimo se ovih šokantnih kampanja koje su trenutno vani za Tomato, koje su Ližici Macu i Rolaj sa starim. Znači, to nije politički korektno, to je kao i hrvatska politika i jeftini populizam. Jer ti želiš šokirati neke mlade ljude kojima je taj proizvod navodno namijenjen. Ne znam, ja nisam, moram priznati da nisam susreo političku korektnost, prodavao sam cigarete, alkohol, lijekove. Jedino čim se nisam bavio je politika, a to je jedna anegdota koju neću ispričati, jer ako me čuju iz HDZ-a, morat ću se odsjeti.
Ja sam radio na 4 političke kampanje i sve ih izgubio, tako da. Žao mi je što nisam bio na 5 da mogu knjigu o tome napisati. Dobro, u mojoj obrani ja sam bio samo jedan kotačić, ono, niže rangirani kotačić, ali sam iskusio iz prve ruke kako je to raditi na političkim kampanjama i nisam baš siguran da bi se vratio.
Da?
Obesio sam glasački listić na klin, ne znam kako sam to kačao.
Mene su zvali da radim jednu predsjedničku kampanju.
Kad sam radio drugu.
Kad je Nebojša radio drugu.
Bi bilo zabavno da je on radio, pa da smo se mogli potučali.
I onak.
Savjet svima koji će se ikad u životu naći u situaciji da treba raditi bilo što vezano uz političke kampanje.
Radite
za one koje vam nisu dragi. Točka. Zašto? Zato što ako vi radite i oni pobjede, budite sretni jer ste vi napravili dobar posao.
Aha.
I profesionalci ste, unatoč tome što ih ne volite, a ako izgube, onda ćete biti barem malo sretniji jer su izgubili, a vi ih ne volite.
Win-win.
Taj savjet bolje radi u demokracijama koje su malo razvijenije od ovog našeg monoteističkog sustava. Pa.
Ne znam ja koji se ti crkvi moli.
Ja sam budist, mi se ne molimo u crkvi, nego u prirodi.
Da li vi filtrirate svoje klijente? U smislu, s tobom želim raditi, imate li takav primjer? Rekli ste da ono, nemate nišu, niste odredili nišu, ali da li kažete?
Vrlo brzo se klijenti isfiltriraju sami.
Sami, da.
Znači, ja ću bez ikakve diskriminacije prihvatiti posao od čovjeka kojem treba napisati sajt za njegovu pilanu u Karlovcu, mm-hmm. koji je ništa, ono, jedan dan i dva sata posla, i posao koji ću raditi 6 mjeseci. E sad, vrlo brzo u komunikaciji s ljudima je način na koji oni traže stvari od tebe, očekuju ta rješenja i komentiraju ta rješenja, skužiš da li s nekim možeš ili ne možeš. Neki put to pukne, ono, jednostavno zato što se ne pašite karakterima. Ja osobno filtriram ljude samo po jednom kriteriju. Svi ljudi koji dođu i kažu treba mi ovo sutra i platit ću ti ništa, dobiju od mene odgovor koji se sastoji od dva slova. I to je to.
Da. Da. Dobro, dosta niski kriterij, ne?
A i on je dosta nizak.
Dosta nizak.
On nije nizak, on je daleko. To se tako kaže slučaj.
Znači, da li ste odbili i da li bi odbili nekog klijenta po nekom kriteriju koji
nije... Političku kampanju za aktualnu predsjednicu.
Aha, okej. Okay. Sad. Da budemo odmah jasni i glasni, jo. Da, tako je.
Dobro, jedno je kad ja radim kao, ajmo reći, solo, kad radim neki copywriting, to je drugi par rukava, ali recimo kao agencija smo samo jednog postojećeg klijenta mi pozdravili i poslali ga doma, jer jednostavno nije išlo. Ali inače imamo, ono, tko krene s nama raditi, radi minimalno par godina, zapravo, ne znam, 7 godina postojne agencije, 8. Mislim da je jedno od dvoje ljudi ono promijenilo agenciju. Mm-hmm. Ne, dosta dugo s nama ostaju, nije da se hvalim, ali se stvarno trudimo i dugo ostaju, pa onda nemam sad taj osjećaj, ne, jer pokušavam stvoriti to neko nešto ono, vrijednije stvari. To isto je problem kod interneta i kopija i oglašavanja i svih tih gluposti od kojih živimo, je što ne možeš baš uvijek u mjesec ili dva ili tri. Ono, neko dođe i kaže, sad ćemo mi raditi godinu dana i onda ću te ja zamijeniti za godinu dana. Godinu dana je pristojno vrijeme da se postavi na noge neka strategija komunikacije, da se krene testirati. Godinu dana je u internetskim godinama zapravo jako malo. Ne?
Jako malo?
Mislim, u kontekstu kad si ti svoje vanjske strane, kad smišljaš
strategije... U kontekstu, recimo, izgradnje brenda, content izgradnje projekta ili portala ili nečega, jer ono, nakon godinu dana će ljudi možda saznat da postojiš i možda ćeš tek početi graditi svoje
publiku. Znači, u smislu treba graditi publiku, graditi reputaciju.
Da. To traje.
Znači, ja mislim da su ljudi onak dosta zbunjeni, pogotovo, mislim, konkretno pričamo o malim poduzetnicima. Mm-hmm. Znači, da li uzeti agenciju, da li uzeti ono freelancera, da li uzeti neku veću tvrtku da im radi marketing, da li uzeti Google AdWords, da li, ono, mislim, budžet je mali, ajmo reći mali, kad kažem mali, 5-10 tisuća kuna, a zapravo je ponuda velika i ljudi zapravo, mislim, jedan od ishoda Surovih strasti je da mi ono, učimo i da se mi educiramo, mm-hmm. kao enkori, voditelji ili ko. Znači, kako odabrati, kak ja znam kad mi treba copywriter ili kad mi trebaju cvoke ili ne znam, neka Google AdWords agencija ili ne znam.
Kad imaš proizvod koji se ne prodaje ili se prodaje slabije nego što bi ti htio.
Odnosno, ako sam dobro razumio, kažeš, kad imaš neki marketing vani, a to se ne prodaje. Pa to bi to bio isto. Neki trigger, to bi bio neki trigger da pa to zatražiš.
To isto, da. Ja bih malo preformulirao tvoje pitanje, rekao si da je ponuda na tržištu jako velika i da...
Ne, hoću reći da su ljudi zbunjeni, jer oni ne znaju, mislim da ne znaju kome da se obrate, da li im treba Facebook neka kampanja ovako onako, a Google...
Gle, mi se stalno s tim susrećemo. Mene dođe klijent i kaže, gle, ja trebam oglase, ja bi oglase na Facebooku. I onda ja shvatim da on ima web stranicu koja ono miriše na ranu 98. i koje treba spaliti s bagerom ono, proći 6 puta jer ne možemo ništa napraviti. Moj uvijek posao je da ja tebe dovedem ljude na web stranicu, da pokucaju na vrata, ali ako oni otvore ta vrata, unutra kaos, neće se ništa dogoditi. Mm-hmm. I onda kad shvatiš, svaka dobra agencija, svaki ono, ok freelancer će ti nemoj pokazati prsta. Ti si dobar, ne? Će ti iskreno reći, gle, ja ne mogu raditi, ja ti mogu napraviti kampanju i dofurati ljude kroz Facebook, Google ili bilo nešto treće, ali ti je loš kopi i ne radi ti prijava na ono, ili ti ne radi na webshopu nešto. Ne? Znači, idealna je situacija kad imaš nekoga ko će te, ako ništa drugo, ono, ajmo reći, savjetovati, reći, vidi, ono, tu kod tebe postoje neka određena vrsta problema. Ne? I sad te probleme može riješiti određene vrste doktora. Jel? Tako da malim poduzetnicima, malim firmama je najteže. Jer ove veće firme ne mogu se, niti imaju resurse se baviti toliko sa puno malih, nego se bave više sa nekoliko većih.
Samim sobom u glavi.
Ma dobro, ne, ja sam prije jako osuđivao ono, kad bi neka firma rekla joj, on nema vremena za nekog manjeg. I sad lagano ono, sa 10 ljudi, 20 klijenata dolazim u tu situaciju da. Gdje su mahom svi veći, gdje ono, kužim to i malo mi onako osjećam se loše zbog toga. Ali...
Jer to mijenja tvoj identitet ili što?
Pa mijenja velikim dijelom, zato što ja sad moram nekom malom klijentu reći ne, jer ja moram poslati sve ljude u svom procesu da se poslata minimalno, ne znam, sat, dva na to, da. Što u sukusu brojci je, ne znam, 15 sati total, koji su mi sad trenutno silno potrebni na mom velikom klijentu koji je banka i ide van s novom lokacijom. Znači,
da.
Onda tu moraš, i s kojom ću nastaviti raditi još 2 godine i koji će mi donijeti ono, poštenu zaradu. Ne? I sad tu moraš raditi taj...
Da.
Dobro, srećem u Hrvatskoj stvarno ima hrpa tih malih, manjih, ajmo reći, ili freelancera ili ono duo, trio ljudi koji rade dosta toga. Jako je teško probrat ko je tu ono, bullshit režešći, a ima ih stvarno puno, i tko nešto zna. Pa ono...
Koji su kriteriji da neko zna da je neko dobar?
Da vas sad htio reći. Da. Jedina stvar koju bilo tko ko želi uzeti neku agenciju, kooperator ili nešto, i reći pokaži mi neke svoje rezultate.
A rezultat znači?
Rezultat znači, vidi, ako... Tu je drugi par problema, nekako... Ja sam napravio hrpu stvari za hrpu firmi i nemam pristup tim rezultatima.
Mm-hmm.
I oni mene neće ili pokazati ili mi pokažu, ali ja to ne smijem dijeliti.
Mm-hmm.
Ali s druge strane ti mogu dati neke podatke i reći vidi, gledaj, napravio sam 182 kampanje. Prosječna cijena po kliku na Google ili na impresiji ili što već, nebitno, mi je taj ta u toj niši na tom tipu proizvoda. Može se to, ko želi, naći će način kako da prikaže potencijalnom klijentu rezultate, ali najgore je kad ljudi nasjednu na neko ko dobro zvuči i to će biti super.
A što
super.
Zapravo nije teško kad nije ima taj teško. Skill copywritera dobro zvučat nekome u pisanoj komunikaciji.
Ili kad nekom ko nema pojma o čemu se zapravo radi nešto prodaješ. Najjednostavniji način da skužiš da neko nešto zna radit je da ti postavi prava pitanja koja se tiče tvojeg biznisa. Znači, nedavno sam, i ovo je toliko genijalna priča, znači, javlja mi se čovjek iz Izraela koji lansira nekakav parfemski brand za tržište Saudijske Arabije i Rusije, koji je zaposlio užasno super luksuznu fancy njujošku copywriterricu, ali s njom nakon 3 mjeseca nije zadovoljan. I ja sam čovjeku onak napisao samo mail, ok, ja ću to sad zakrpat koliko mogu, blat, ruč, nešto. I postavio sam mu 5 najbanalnijih pitanja. Ko to kupuje, koliko to košta, za šta je ovaj tekst koji pišemo. Znači, neke stvari koje ja da bih napravio tekst koji ima smisla, moram znat. I ovaj čovjek se rastopio i rekao, pa ova žena me to nikad nije pitala. Shvatit ćete da ljudi s kojima bi trebali raditi su ti, nakon što oni zaista pokažu realan interes da riješe neke vaše probleme. I ono, razgovaraju s vama i pitaju vas stvari koje čak možda se vi sami ne bi sjetili pitat, a znate da su bitne.
I ne uzimaju posao pod svaku cijenu. Znači ima situacija gdje, i ne nadjasno nađemo situacije gdje je nešto i super i cool, ali ja trenutno imam, ne znam, toliko i toliko stvari, ja ne mogu tebi obećati da ću ti se posvetiti u tom roku. To mislim da razlikuje profesionalca od amatera. Ne? Amater će još daj, trpaj, nosi. I onda će ili ti napisati u zadnje 3 minute i to nešto onako aljkavo i traljavo. A mislim da je ono, dobar odabir ljudi onaj koji će ti reći, gledaj, sorry, nemam vremena ili ne mogu, nisam ja za tebe. Ne.
Ili se čujemo za 3 mjeseca.
Ili čujemo se za 3 mjeseca, ne. Ali u svakom slučaju iskrenost kao neka ona početna premisa bi bilo okej. Okay,
da, apsolutno. Da, to je i Varga, ona spomenula, to mi je super.
Da,
ono, bitno je kako kliknemo i ono, koliko deliveram ono, u skladu sa onim što sam rekao. Tako da, okej, okay, recimo ja želim biti copywriter, koji je moj put?
Izvješiš to lijevo.
Najbolja škola bi ti zaista bilo da radiš u nekoj agenciji minimalno godinu dana.
Mm-hmm.
Zato što agencije će te zatrpat sa svim mogućim poslovima i uvijek će biti tamo neko ko će ti moći odgovoriti na sva pitanja. A pola tih stvari bi, kad bi to radio sam i istraživao sam, trajalo 1000 godina. Znači, ono, skoči u vatru i plivaj. Ako isplivaš, super, ako se rasplačeš i odeš doma mami, ono, nađe si neki drugi posao.
Da li to znači da treba biti jedan od tih 700?
Pa da, mislim, ali moraš biti onaj koji prođe. Mislim,
ali kako proći?
Glupo.
Ja ti mogu ispričati kako izgledao moj razgovor za posao copywritera, a to je bilo prije davnih 18 godina u Greju. Znači, došao u dva stupnja išlo. Prvi stupanj je bio donesite, tad je internet bio periferni medij, donesite, i slučaj je samo za downloadanje filmova. Donesite...
Koje si plaćao, ne rade, naravno.
Koje sam plaćao, naravno.
Ti koji je žena radi u TV industriji.
Znači, donesite neki oglas koji vam se svidio iz dnevnog tiska i pokušajte napisati nastavke tog oglasa. To je prvi zadatak bio. Nakon što je taj zadatak bio dobar ili nije bio dobar, su me pozvali na uživo testiranje gdje sam trebao napisati oglas za lift, gdje sam trebao napisati oglas za još nešto, i onda nakon što sam ja to sve skupa napisao, smo naravno imali razgovor o plaći, ali to je već bio ono 777. korak. Nedavno sam bio na razgovoru za jednu kompaniju koju je pokrenuo direktor marketinga Blizzarda, koji je od mene tražio sljedeće tri stvari. Prva stvar je bila, evo ti naslov, napiši mi 10 verzija tog naslova, ali nek svaka verzija ima drugi angle. Znači, ne znam, jedan naslov je jedite pommes frites jer je zdrav za zube, onda kako ćeš taj naslov napisati da bude zanimljiv djevojčicama od 14 godina, bakama bez zubi, starcima koji su konstipirani i ne znam nija šta, znači angles. Pokušajte razmisliti kako bi ta ista stvar funkcionirala, kao što smo rekli, sa Chicken Mickey-em.
Chicken Mickey i Ibiza.
Sa milion različitih strana. I onda je druga stvar bila da jednostavno on je odabrao nekoliko tih naslova i za svaki od tih naslova je trebalo napisati kratki tekst. Znači, kako ćete postati copywriter, uzmite svoj omiljeni sastavak i onda ga pokušajte napisati.
Spavate ga.
Ali neki indikator da bi možda mogli biti dobri u tome je da se vole igrati riječima.
A, definitivno. Da. Jer definitivno. To je sve što će raditi cijeli dan.
Da.
Ako ništa ne čitaju i ništa ne pišu, nisu copywriteri.
Ok.
Ja čitanje i pisanje.
Još uvijek razmišljam o tome, o reklami za lift. Kako reklamirati lift? Ono, vozite gore i po mogućnosti dolje.
Sad će njih dvojica
zgrijati. Uđeš, izađeš i gotovo ti je bio moj slogan.
Ok.
Interesantno. Cool. Da. Cool.
To bi se posao onda bio. Da. Mislim, možeš postati copywriter iz drugih englova, kad ih već spominješ.
Kutova gledišta.
Ja sam bio novinar, to ono, krenuo kao ovaj Cipelić po gradu, gradska crna kronika i slično. Pa sam prešao na portal gdje sam pisao naslove, uređivao tekstove, pa su došle društvene mreže, pa sam tu počeo gurati u priču i onda jedno jutro se probudiš i strčiš van vrišteći i kažeš mama, ja sam copywriter, zašto mi se dogodilo? Nije, ne, shvatiš.
Jozefe, pa nije to ništa.
Nije to ništa, s čemu ova krila? Da, uglavnom ima, nije samo...
Nije samo jedan put.
Nije samo jedan put, ne. Copywriteri obično budu ljudi koji dolaze iz nevjerojatnih okolnosti.
I koji jako puno svaštare. Jer copywriter zapravo mora biti jack of all trades, što znači da te jednako mora zanimati sve. I moraš imati volje svaku od tih stvari proučiti, naučiti i izokrenuti na milion stvari, tako da...
Jedna glava sto šešira.
Super, super, odlično, baš fakat hvala na informacijama. Imate možda neki primjer ovoga, neke loše kampanje koje ste napravili?
Ne, jer će se kolege copywriteri uvrijediti, to će nas čekati.
Da smo mi napravili.
Sa vilama i bakljama...
Neke loše kampanje koje smo mi napravili. Ja sam svojevremeno napravio jedan oglas koji je namjerno bio potpuno zbunjujući i glup, jer ljudi za koje sam radio nisu imali novaca nego za jedan billboard. I onda je taj billboard na kom je bio medvjed, bio nešto, neka kampanja protiv pušenja koju sam svoje vremena radio.
To si ti bio.
Da,
ja sam to godinama hejtu, to je bilo okačeno drito ispred mog stana gdje sam živio.
Znači, ja sam u to vrijeme čitao jednog gospodina koji se zove Ryan Holiday, koji je radio marketing za American Apparel, koji je postao slavan po tome što je marketing za American Apparel uvijek bio lagano, provokativno, pornografski i koristio skoro pa maloljetne manekenke. Zašto je to kolega Ryan radio? Ne zato što je glup, nego zato što je znao da ako objavi billboard na kom je polugola curica, će se uvijek javiti puritanci koji će reći Isuse, polugola curica na billboardu, pa to je odvratno, zgazimo ih. i da će on dobiti na konto tog jednog billboarda koji je kontroverzan tisuću i tisuće dolara besplatnog PR-a.
Slično kao ovaj primjer sa Melanijom, jel da? Ona američka...
Vrlo slično. Da, isto da. Tako je funkcionirao i Medved. Medveda su ljudi, ono, dan nakon što je objavljen, su ga svi hejtali na Facebooku.
Pa, ne može ga hejtati danas. Prvi, ne.
Znači, ako imate nešto za naučiti iz toga, ako nešto hejtajte, hejtate, nemojte o tome pričati na internetu, jer time samo amplifajate reach te stvari, nego ih ono ignorirajte i ugarite.
Kakav je ovo jezik? Amplifajate reach.
Ja se povećavate dosak. Povećavate dosak.
Znači, što se tiče cijena...
100 milijuna ne razgovaramo ispod toga ništa.
Znači, treba otplatiti jako.
Čisto onak u odnosu na konkurenciju. Mislim, vas dvojica imate hrpu iskustva. Da li to znači ili nužno ne znači da su vaše cijene više?
U odnosu na što?
U odnosu na druge copywritere.
Ja bih rekao da nisu. U odnosu na ono što drugi copywriteri mogu postići sa svojim kopijem, moje cijene su stvarno niske.
Da, ja se moram složiti.
Da li tu ono, znači ujednadžbu stavljate rezultate?
Ja bih volio, i da, to okay. Uvijek javno kažem,
okay. Mislim, klijentu, meni je to legitimno, da, štima.
Ajmo raditi na rezultate, ajmo napraviti, ajde vi sad mene slušate, 3 mjeseca, 6 mjeseci, 2 tjedna i podvučemo crtu, ako su rezultati za 30% bolji od onog što ste do sad radili, i meni isplatite 15%.
Je li to okej?
Okay? Ja bi se s tim
složio, ali
niko to nikad neće
napraviti. Ali čemu je još problem, ti moraš... biti odgovoran ili imati upliv za sve procese te prodaje. Ne? Mm. Ja smo radili neke izubare razne, sad ono, imaš tih klinika gdje dolaze Italijani i tu imaš dosta jednostavno pravilo. Gledatelji mogu dovesti na vrata 50 Italijana, ali ako im nitko ne uključi da vrata ili je tamo teta jako neugodna
da,
ili ne odgovore na mail, onda ja mogu tebi prigovoriti i dati neku vrstu penala. Ne? A onda imaš problem sa velikim firmama. Mm-hmm. Vaš najbolji gost koji je ovdje bio, neću ga imenovati, shvatit će ljudi, ja smo radili jednu kampanju za jednu veliku domaću firmu, gdje je on rekao, ne taj, pričamo o Marku, znači ljudi koje. Radili smo jednu kampanju za jednu veliku firmu gdje je on ponudio situaciju, ono, pregovarali smo, on je rekao, samo 1% od onog što vam uštedimo. Ne, jer na kraju dana bi to iznosilo milijuna koje bi ne trebalo platiti, tako da 1% se neka čini puno, ali malo, ali naš.
Ne, ljudi su sretni, mislim...
1% od uštede. Da. Nekome koji je u malom biznisu to brutalno zvuči, a?
Da.
Super. Ali da postoji čista situacija, definitivno bi se pristali na to nego na ovoga cifru.
Da, ja... Ono,
toliko vjerujete u sebe.
Pa imam track record, ne je stvar. Znaš, kad nešto radiš 10 godina i 10 godina, znaš kakvi su ti rezultati, onda to više nije stvar vjere u sebe. Ono, stvar je čista...
To je vjere u ljubav.
Da. Znači, poruka je da ste vi ekstremno jeftini.
Ne.
Da, nevjerojatno smo. Ekstremno smo jeftini u odnosu na vrijednost koju ćemo donijeti. Ne,
jeftino je riječ koju ćeš, ono, kao kooperator nauči da je izbjegavaš. To se kaže dostupan. Znači, jeftin ima krivi
priječ. Isplativ je, ja mislim.
Isplativ, možda ne.
Evo, konkretan primjer, nedavno smo Nebojša ja radili jednu fakat malu kampanju za jednu arhitektonsku kuću, čiji gospodin direktor je bio super skeptičan oko toga kako ćemo mi s jednim landing page-om i 10 Facebook oglasa njemu prodat to nešto što smo već prodavali. Nakon što je kampanja završila, gospodin je dobio, ja mislim, 3 puta više od onog što...
Čekaj, oprosti, rekao si arhitektonski studio.
Da.
Pa nije li arhitektima zabranjeno oglašavanje?
Oni se bave distribucijom softvera i to je jedna sasvim druga firma.
Druga.
Nema veze.
Okay.
Prodavali smo softver.
Ok, i oprostite na pregledu.
Kažem, rezultati su bili 3 puta veći od onog što je čovjek očekivao u najboljim snovima i evo, ja imam sad za njih sljedeće 4 kampanje lagane u pipeline-u, do kraja godine ćemo svašta još raditi.
Da li su vaši klijenti ponekad, ako se to dogodi, kao, ne znam, neko ko vodi, hajmo reći, ko nogometni, da li ste vi ko nogometni treneri, tipa ako dok isporučuješ rezultat, dobro, ako 1 put, 2 put zajebeš...
Da, ne, to su direktori marketinga. Zašto su direktori marketinga u Hrvatskoj najneodlučniji ljudi na svijetu? Zato što ako zajebu kampanju, odrežu im glavu isti dan.
Mhm.
E, i šta to, do čega to dovodi? Dovodi do toga da direktori marketinga se uvijek odlučuju za ono najsrednje strujaška rješenja, koja nažalost uvijek imaju najgore rezultate.
Ozbiljno?
Da, mislim...
No, to, to je realna
ajmo situacija. Ajmo sad uzeti bilo koji oglas, pa ga reverse engineerati, ja ću ti reći za koju publiku je napravljen, zašto je baš tako napravljen, ne znam. Jedino još u Hrvatskoj se koristi formulacija kupite nešto na internetu iz udobnosti svog naslonjača. Jer u glavama direktora marketinga mi svi još uvijek surfamo tako da sjedimo na slonjačima, ono, zanemarujući potpuno postojanje mobilnih uređaja i da sad sve možeš kupiti i obaviti da. Padajući s padobranom, roneći ili ne znam nija šta radići.
Kako bi to vas dvojice formulirali?
Koje?
Ovisi...
Umjesto naslonjača.
Za online kupnju. Online kupnju stvarno više zapravo ne treba toliko prodavati, ne, to je ono... Ko da kažeš ljudima, možete i disati i na nos i na usta. Ne?
Da, kupite na www.hr, tak bi ja
to. Ne, ne, išlo bi, definitivno bi išlo na ne, ono, neki benefit istaknuto ako ga tu ima, neku... Ono...
Za ronioce i padobrance.
Tako je, moramo prvo znat koja je publika šta je prodajemo.
Da, super, Voras, par pitanja, Blitz, ha?
Da, ili jedno možda... pitanje koje je uvijek bude zanimljivo, osim horoskopa.
Dobro, dobro.
Koji je najgori savjet koji ste dobili?
Od koga?
Za posao. Od bilo koga.
Najgori savjet koji smo dobili za posao.
Pa ne mora biti posao.
Aha, najgori savjet je samo budi ti, samo budi svoj.
E, recimo, to sam zanimljivo. Jer to je, to je fakat nešto
što... Ono, ako će biti svoj, hodat ću polu gol cestom. I... Nemoj biti svoj.
U jednoj ljudi budi... ćeš imati... Nogu od životinje, a u drugoj toljak.
I komunicirat ću sa vidi sise. Ne, ono...
Ovo je odlično, ovo je odlično.
Da, budi svoj, ono, u potpunosti svoj doma gdje se niko ne vidi. Ali ja mislim da se najuspješniji ljudi u bilo čemu znaju prilagoditi situacije. Na kraju krajeva definicija inteligencije jedna od prilagodba situacije. Tako da, budi svoj, budi autentičan bi možda bilo bolje rečeno. Ali budi svoj, meni, ja se malo naježim kad to pročitam, da. Ili budi sretan, ili ono, radijski voditelji koji inzistiraju na sreći, ono, ujutro ili na suncu i lijepom vremenu, to
mi je. Pet ujutro, kiša, pada, snijeg, budi svoj.
Onak, da provjerimo jesu li copywriteri depresivci. Da li, recimo, ima više samoubojstava, ne znam, kod ljudi koji se bave, ne znam... komedijom ili kod copywritera?
Ja nemam te podatke.
Ja zaista nemam te podatke.
Ali komičari su svoje vrstne copywriteri, ali evo, mislim, dobar copywriter kao recimo što je Nenad, je ono...
Jako... Ne, vrlo dobar, ne, odličan, nego ajmo reći neki.
Hvala,
što je Nenad, ne, je jako empatična osoba prije svega, a ljudi koji su empatični nose malo više tereta na leđima nego ostali, pa možda i to ima smisla. Vjerojatno se ono isto koji novinari, ne, češće se propiju i odaju iću i piću. Sorry,
znači,
ne,
to je na to-do listi sad,
jel? Da se odam iću i piću.
Ne, 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 to je najgori savjet koji si dobio.
Razmišljam sad koji je najgori savjet koji sam dobio uopće. A, joj, znam koji je najgori savjet koji sam ikad dobio. A, napravi mi sad ovo po nižoj cijeni pa ćemo mi još raditi.
Bože.
Iako to ne bih zvao savjetom, to bih zvao realnošću hrvatskog poslovanja. I oni me kaže, ne, ne, sad vi mene platite koliko sam vas tražio, pa ću vam ja sljedećih 6 poslova sniziti proporcionalno.
Inače, u kreativnom biznisu to ne može tako ići. To ljudi očekuju. Ljudi meni isto često kažu, ja ću ti, sad ćemo, ovoga, dao sam ti sad tvoju cijenu koju si tražio, ali onda u sljedećih 6 mjeseci to će cijena padat. Neće, jer moje riječi nisu dva kontejnera plastike iz Kine. Ja ne mogu spustiti maržu na svoje vrijeme. Ne? Ti kad prodaješ vrijeme, a mi prodajemo svoje vrijeme, ja imam ograničenu količinu vremena. Mm-hmm. I kako vrijeme prolazi, imam ga sve manje i ne mogu ti spuštati cijenu, može samo
raditi. Ne radi popusna količina.
Tako je, nema popusna
količina. Nemam ja tvornicu koja preko noći na štanca kopi sa 14 zaposlenih.
Pa onda da, možeš konkurirati.
Šta bi rekli sebi kad ste imali 20 godina?
Digni cijene.
Ok.
Čekaj, jel pričamo još uvijek u biznis dijelu?
Općenito. Ne, apsolutno općenito.
Zaštiti se.
Počni prije prezentirat će se, ne boš.
Ne, ne, ja bih samo dao ono, jednu listu žena. Ne, dobro.
Don't do it.
Tu steni lijevo, tu steni desno. Fly.
Sliding doors.
Ne, ne, što bi rekao sebi, rekao bi, definitivno bi se prije rekao, ono, makni se iz situacije u kojoj ti nisi šef, sam svoj šef, ne.
Da, ne vidio.
To je,
možda dobar razgovor, dobar razgovor. I? Ne rad.
Kam, šta?
Ne rad.
Šta bi
šta ja moram reći? Šta bi sam sebi rekao prije 20 godina? Pa rekao sam, digni cijene. Svaki 6 mjeseci.
Okay. To je dobro, da. To je dobro, da.
Da, super. Ili još bolje, kad ti je prevelika gužva, to je zapravo najbolji savjet kad imaš 20 godina. Kad imaš previše posla, digni cijene. Vrlo brzo ćeš pofiltrirati ove koji su waste of time i ovi koji nešto vrede će ti ostati. Ali to je poslovno, ono, nemojte dizati cijene ljudima koje voli.
da li poslovali ili da li poslujete sa ljudima koji su vam friendovi te volite?
Jedan moj dragi prijatelj, dizajner koji radi scenografije u Berlinu trenutno za kazališta, je rekao da postoje samo dva tipa posla. Posao koji pošteno naplatiš i posao koji radiš friendovima besplatno.
Da.
Ništa između.
Znači, zapravo da, najgore raditi.
Poslom s friendovima njih počastim. S jednim prijateljem čak imam ugovor o nesuradnji, jer ono, par puta smo se tako gadno zakačili oko nekih stvari gdje sam mu ja pomagao, on je dosta konkretan zahtjevima, recimo tako. Da, ono, jednostavno smo u jednom trenutku zaključili, gledaj, ovo nema smisla, ti ja ćemo se poubijat, ono, nađi nekog drugog da to radi.
Zato Nenad i ja nismo prijatelji. Ovako dugo. Ja šalim se, nemaj se sad raspravljati.
A ja sam baš htio...
Nakon 30 godina i HPV-a!
Ja sam baš htio zaključiti ovaj intervju sa rečenicom, ovo su bili Nebojša i Nenad, naši novi prijatelji.
Aaaa! Sada smo vam se prodali, znači. Sad dolazi onaj dio s motornom pilom.
A ne se bat plagom, ne?
To je tek nakon jednu 3 do 7 sastanak.
Evo, dječki, fuck it, hvala puno. Hvala vremenu.
Hvala
vam. Stvarno hvala na informaciju.
Hvala vam ako itko još osluša.
Ili ne, hvala nama ako je to snimljeno.
Ako ne, možemo samo snimiti ovaj, oprostite zbog tehničkih poteškoća, 40 minuta tišine.
I pustite klame.
Ako plate.
To možda bude najsputivija.
Možemo vam napisati izmišljene reklame kao što sve hrvatske agencije rade za festivale.
Pozdrav, Dženja. Do slušaj.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima. Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.